Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Які проблеми мають ветерани в різних установах? Чи можна їх уникнути? Говоримо з Денисом Султангалієвим, проєктним менеджером правозахисного центру військовослужбовців «Принцип». Для мене є очевидною, і ми постійно на громадському радіо, як мантру, повторюємо те, що не мають ветерани пристосовуватися і підлаштовуватися до життя у тилу або умовно мирного життя, а це ми, суспільство, маємо підлаштуватися під ветеранів. Я так розумію, що нам поки що це вдається погано. З чого тут нам варто взагалі починати цю розмову, пане Денисе?
Ну, насправді це дуже, дуже складне питання для початку, тому що проблем, принаймні, ось з усілякими установами, до яких доводиться звертатись ветеранам, настільки багато, що між ними, між цими проблемами виникають зворотні зв'язки. Де одна проблема, як за ефектом доміно, знаєте, викликає іншу або сприяє розвитку іншої. Але ось ми проводили моніторинг, власне, націлений на те, щоб виділити ключові точки болю, з якими стикається ветеран, відвідуючи різноманітні інстанції на своєму шляху, то у нас більше все було скарг, найбільш таких болючих і травматичних, пов'язаних саме з МСЕКом і саме з роботою цієї інстанції. Вона є однією з найпроблематичніших на шляху ветерана наразі.
Мені ще цікаво, яким чином ми взагалі можемо моніторити ці установи. Тобто, чи можемо, наприклад, наскільки є можливість оскаржувати ті чи інші процеси. Тому що ми розуміємо, що є люди, котрі там, наприклад, розбираються і можуть допомагати з тим, щоб вирішувати питання, а є безпосередньо ті люди, ветерани, можливо, їхні родичі, які звертаються до установ і намагаються отримати ті чи інші послуги або щось зробити, що, власне, їм потрібно. І от як бути тут? Я розумію, що це також дуже широке запитання, і воно може варіюватися, але, можливо, тут є, наприклад, десь найбільш складна ситуація або найменш складна, де найменше проблем. Як би ми тут визначили?
Ну, тут варто, напевно, почати з того, що процес оскарження, ну, наприклад, процес оскарження результатів цієї медико-соціальної експертної комісії, він повністю інтегрований в її роботу. Тобто він настільки проблематичний, як і отримання результатів, отримання направлення і так далі. В нашому випадку моніторинг був зроблений найпростішим шляхом. Тобто ми буквально шукали військовослужбовців та ветеранів, ну, перш за все, ветеранів БЦМСЕК, які будуть найближчим часом його проходити. Ми розробили анкету, щоб максимально охопити і ті проблеми, які ми вже підозрювали, що вони є, і ті, про які ми могли ще не підозрювати і виявити їх в перспективі. І за допомогою цієї анкети з людьми, які в реальному часі це проводять, ми намагались фіксувати найрізноманітніші проблеми, починаючи від якихось логістичних моментів з доступністю та інклюзією, власне, будівель, закінчуючи деталізацією саме висновків комісії. Тобто, що стосується точності чи неточності інтерпретації стану здоров'я пацієнта, чи та як він взагалі сам оцінює висновок комісії.
Ми можемо тут говорити в цьому випадку про якийсь такий, якусь таку добірку правил або ж порад, якими варто користуватися, коли йдеться про ось ці всі потреби, які потрібно реалізувати, і там ті чи інші послуги, які потрібно отримати в установах для ветеранів. Це може бути щось от таке рекомендаційне, так би мовити, від нас?
Ну, наша команда опублікувала матеріал, який містить насправді там дуже багато пунктів щодо того, як ми бачимо шляхи покращення ситуації. Але перше, що, напевно, тут треба зазначити, це те, що кожен з етапів проходження цих інстанцій. Ми брали до уваги МСЕК, потім Пенсійний фонд, органи соціального захисту і ТЦКСП, але вже на тому етапі, коли туди йде саме ветеран, а не діючий військовослужбовець. І от, наприклад, якщо ми вже почали говорити про МСЕК, то тут найбільш примітним є те, що всі етапи його роботи потребують змін і реформування. Тобто першим висновком, який ми можемо зробити, є те, що це реформування має бути дійсно ґрунтовне. Тобто ситуація достатньо критична для того, аби вже неможливо було її виправити винятково якимись ситуативними методами. Тому, звісно, перше, про що взагалі варто сказати, це те, що перше йде хронологічно щодо того, як ветеран отримує направлення на МСЕК і чому іноді отримати це направлення для нього неймовірно складно, адже сама процедура того, що необхідно для цього направлення і шляхів взаємодії, наприклад, з військовою частиною, з якою пов'язаний конкретний ветеран, вони абсолютно непрозорі і вони абсолютно не універсальні, і ситуації відрізняються від військової частини до військової частини. Наприклад, це перше, про що варто говорити, це от про самий ранній етап, ще до того, як людина дійшла до МСЕКу щодо, власне, направлення.
Угу. Ви сказали, що, власне, такі поради є, і я думаю, що тут доречно також зазначити, де їх можна знайти, в якому форматі вони представлені, тому що я переконана, що це більш ніж дуже доцільна і потрібна дуже інформація і матеріали, які точно знадобляться нашій аудиторії.
Так, звісно, на «Українській правді» ми публікували два матеріали. Перший, він описує загалом спектр проблем, і він фокусується саме на ситуації з МСЕКом, спектр проблем, які ми виявили впродовж нашого моніторингу. Другий матеріал, він вже набагато більш тезовий, і він стосується стосовно конкретних, дуже конкретних сфер того, що треба вирішувати і що треба змінювати. І він вже стосується не лише МСЕКу, але також органів соціального захисту і пенсійного фонду. Якщо у нас є на це час, ми можемо навіть зараз ось там тезово проговорити.
Так, це було б цілком доцільно, тому що мені здається, що це потрібне розуміння. Багато хто губиться, тому що немає навіть уявлення, як це виглядає.
Так, звісно. Ну, дивіться, якщо ми вже сказали про те, що треба оптимізувати і налагодити роботу отримання направлення на МСЕК, то другим пунктом, який стосується теж перш за все МСЕК, але також ТЦКСП, колишніх військкоматів, це аспект стандартизації списку необхідних документів. Тому що нам здається, зазвичай, що бюрократичні інстанції, вони працюють так, що там все дуже стандартизовано. Але, на превеликий жаль, навіть ця доволі проста вимога, вона все ще не працює досконало, і все ще ветерани іноді можуть отримувати різні списки необхідних документів, або отримувати списки необхідних документів, де якісь з цих документів не зазначені, про що вони дізнаються вже пізніше, їм доводиться повертатись на етап назад. Окрім цього, це такий доволі абстрактний пункт, але надзвичайно важливий. Це вдосконалення міжвідомчої взаємодії різних органів між собою. На превеликий жаль, різні органи соціального захисту, різні органи, пов'язані ще з минулим у військах ветерана, вони не взаємодіють і не комунікують між собою. Тобто вони нібито існують в різних світах з різними правилами, і ветерану самому доводиться їх поєднувати між собою. Окрім цього, варто наголосити на моменті інформування щодо прав та можливостей ветеранів, про отримання послуг в органах та інформування самих працівників цих органів. Тут варто зазначити, що дійсно інформування потребують всі. Тобто недоінформування перш за все стосується ветеранів, бо вони просто не знають щодо того, куди йти і що робити, і часто людина без юридичної освіти або навіть з юридичною освітою не може так просто в цьому розібратись, тому що, як ми вже зазначили раніше, дійсно все дуже непросто налагоджено, на превеликий жаль. Але окрім цього, також інформування потребують самі працівники, а також підвищення своїх компетенцій, в тому числі про знання з взаємодії з іншими органами. Тому що у нас складається ситуація, що ніхто не поінформований до кінця, і це дуже вносить розлад в структуру цих процесів. Окрім того, якщо ми говоримо про МСЕК, то це мова йде не лише про працівників цієї інстанції, які організовують процес, але, звісно, також мова йде про лікарів. І навіть перед за все йде мова про лікарів. І у нас серед наших респондентів ми зустрічали скарги на, по-перше, на етичність лікарів МСЕКу, а по-друге, на їх, скажімо так, професійну підготовку і можливість об'єктивно оцінювати стан здоров'я ветерана. Тому що ми маємо розуміти, що хоча робота МСЕК пов'язана з конкретними діагнозами і з конкретними статусами інвалідності, але на цьому етапі, як і на етапі військово-лікарняних комісій, є необхідність в об'єктивній оцінці дуже складного стану здоров'я, де можуть різні травми, хронічні хвороби, однозначно загострені досвідом військової служби, і тому подібні речі перетинатись, підсилювати одне одну. Це дуже, дуже непроста сфера медицини, і лікарі, які працюють в медико-соціальних експертних комісіях, мають однозначно бути компетентними стосовно цього. Ну і, звісно, як і в усіх подобних інстанціях, ми вважаємо, що є нагальним і абсолютно необхідним запровадження електронних черг та загальна діджиталізація процесів, що є дуже очевидним кроком, але що дійсно здатне спростити і налагодити роботу процесів.
Я би ще хотіла запитати у вас про те, куди можна звертатися у випадку, якщо виникають проблеми. Тому що я розумію, що на будь-якому етапі це і медичні установи, пенсійний фонд, це все те, що може породити купу запитань і часом навіть, можливо, якихось спорів. Куди, на вашу думку, варто звертатися в першу чергу? Тому що ми розуміємо, що може йтися про людей, які не можуть собі дозволити, наприклад, якусь оплачувану таку допомогу або якогось куратора, якщо взагалі доцільно використовувати це слово в тих чи інших процесах.
На превеликий жаль, це ваше питання, воно актуалізує ще одну величезну проблему. Це дуже відносну і неналагоджену доступність безоплатної правової допомоги для ветеранів. Тому що ми ж розуміємо, що особливо, якщо це стосується складніших справ і випадків цієї сфери, то це мають бути юристи, які компетентні загалом на питаннях, які стосуються ветеранів, що до повномасштабної війни не було вкрай, скажімо так, популярною темою серед загалом серед юристів. Тому в тому числі наша організація спрямовує свої зусилля на те, щоб підвищити рівень компетентності юристів по питанням військовослужбовців та ветеранів. Але, на превеликий жаль, зараз ситуація така, що є безоплатна правова допомога, є громадські організації, такі як наші колеги з організації «Юридична сотня», які допомагають юридичними консультаціями з цим питанням, але назвати єдиний центр, який ми міг би обробляти ефективно величезну кількість таких звернень, а ми розуміємо, що у нас зараз дуже велика кількість ветеранів знаходиться на етапі, наприклад, проходження МСЕК або інших установ. На жаль, такої єдиної установи немає.
Угу. На превеликий жаль, це точно. Чи можемо ми станом на зараз говорити про якісь ініціативи, які можемо започатковувати, щоб створювати такі ланцюжки, такі ланки? Чи, ну, тому що ми ж розуміємо, ветеранів буде лише більшати, і цього хаосу теж буде більшати. Я чомусь не вірю в те, що от чим більше людей буде приходити, тим краще робота налагоджуватиметься. Можливо, я занадто песимістична, і ви можете спростувати цю тезу, якось мені запитати. Речити, але хочеться якогось більш системного підходу до вирішення цих питань.
Ну, мені здається, що у вас те, що ви називаєте песимізмом, тут це цілком доречна і дійсно, ну, реалістична позиція. І, власне, уже доволі давно ходять розмови про те, що МСЕК буде реформований, і ці плани, вони є у держави, вони дійсно існують, але, як ми також зазначали в наших публікаціях, про те, що у нас немає можливості стільки чекати, тому що, як ви самі сказали, десятки, можливо, і сотні тисяч ветеранів ще будуть проходити через цю інстанцію, і ми не можемо дозволити, щоб всі ці люди проходили через неї, коли вони знаходяться в такому стані. І тут також важливо розуміти, що коли мова йде про ось такі саме державні інстанції, громадський сектор може максимально сприяти трансформаціям, він може асистувати, але він не може замінити функції держави в цілому. Ну, це те, що має робитись у відкритому діалозі громадськості та держави і в спільних діях.
Да, в спільних діях це точно. Власне, мені здається, що я запитала те, що мене цікавило в першу тему. Я розумію, що говорити про такі теми вкрай важко в таких обмежених часових рамках. І звісно, що коли ми говоримо про таку проблему, яка має кілька рівнів, це також потребує додаткового часу. Я не думаю, що насправді прямий етер для широкої аудиторії це те місце, де ми маємо заглиблюватись аж там дуже глибоко в ці питання, але, можливо, залишається щось, на чому ви хочете наголосити додатково і про що сказати, то, власне, ось нині така опція є.
Дякую вам. По-перше, дуже дякуємо, що ви підіймаєте такі важливі питання, які дійсно турбують величезну кількість населення. І, власне, наші дослідження і кількісні, і якісні демонструють, що це не поодинокі випадки, що це масове явище. І тому, звісно, дуже важливо, щоб ця тема вона виносилась в публічний дискурс і щоб мова йшла про те, що всі етапи і сторони державних установ, які мають справу з ветеранами, власне, реформувалися і зазнавали зміни. Що важливо тут, так це підкреслити, що це має стосуватись і таких речей, як я вже зазначав, як логістика, як приміщення, в яких це відбувається, як медична експертність, професійна експертність лікарів, які так працюють, так і загальної вмонтованості цих інстанцій в систему, в тому числі, на чому ми завжди наголошуємо, і що дуже важливо, це співпраця між різними установами і інстанціями. Тобто реформувати всі ці інстанції окремо, не налагоджуючи зв'язок та інформування між ними, теж не буде достатньо ефективним. Тому дуже важливо тут водночас фокусувати погляд і на найменшому масштабі, що стосується там конкретної установи, конкретної будівлі, так і на екосистемі цих установ загалом.
Це була розмова з проєктним менеджером правозахисного центру військовослужбовців «Принцип» Денисом Султангалієвим. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.